Eta Euskal Herrian, Europako herrialde unitzetan bezala, launbete untan, osasunaren eta askatasuna berreskuratzeko urrats bat emana izik edo, alako manifestazioa, alako jardunaldia eginen da Gasteizen, manifestazioa barne, eta bizitza plataforma deiturik izanen da. Eta horre betiren, bai Euskal Herriko eta hainbeste jende biltzare espero da, gehien batego Euskal Herrikoak, hain zuzen ere, deialdia do saretzia batez ere hor egina dulako ze bizitza plataformak, baina ez dakit, behar hori sobera xuxen izanen den, ba horko kide partaide den Mikel Altzuart, bastandarrarekin, arizkundarrekin ere mintzateko ora. Euro, Mikel?
Baita zu dire.
Hola, xe, osasuna oso tasunean, jastunaldiak eta antolatu duzin uzten, hemen bereunten, eta bai, ez, pixket bide edo hildo beretik heldu zaigu bizitza plataforma bera da, ezta?
Bai, bizitza plataforma sortu da, ba, erantzuteko eraso mediatiko orokorroni, ez? Eta herritarren ikuspegia zabaltzeko eta indartzeko eta osasunaren egiazko ikuspegia eta askatasunaren mugaketaren aitzinean gure ahotsa zabaltzeko.
Bueno, erran dut eskualarien gehien bat, uste dute egualdian batez ere ez, eraturiko plataforma dugule.
Bai, momentuz gehien bat egualdian, bai. Harremanak badeira, iparaldeko jende batekin taola, baina gero ez du erresten harremanak egitea inengo arlotan, ez, bizidun egoerak, baina Euskal Herriko hegoaldean gehien bat. Hala ere, larun bateko deialdia, ba, ez da mugatzen Euskal Herrira, ez, Europa mailako deialdia da, eta kokatzen da mundu mailan ematen ari den eraso globalari erantzuteko, ez, bai.
Bueno, eta urte luze bat ere, pasatu da gargero, nola baitere, alako neurriak eta hartu ziren ez goztik, pasaden martxotik erran dezagun guriari dagokionez, urte luze bat, urte eta bile bat ere bai, eta bai. Neurriak ere, horre izanagatik, horai iduriz alarma egura, horre bazter batean utzi du Espainiar gobernuak, eta horai horren gainan ere dantzan segitu behar alare, hainbat neurri ere ezin kontuz, eta, bueno, ez da egit, ez jakintasuna, kezka, eta ezin egona nik uste nagusitzen nahi dela, ez egunotan.
Hori da nahi dena, hori da egiten dutena, etengabe egiten dutena, ez? Nahasmena, ziurgabetasuna, gaur hau bierre bertzea, estudiatua dago, psikologia soziala manipulatzeko bideak dira. Horregatik, norbaitek orainik pentsatzen balin badu improvisatzen ari direla, esnatzeko, idetzartzeko erten du nik, hau antolatu dago, eta gaineko kupula batzuetatik antolatzen da, eta gero gure gana llegatzen den bezala, bai, orain sentsazioa da, claro, hauniz plano daude, dago plano zientifikoa, hau da, ja, versio ofizialak ez duenak zalantzan jarri nahi, eta euskal medio nagusiak ere hori defendatzen dutenak, ez, eta da, zientziak hau erten du eta hau gertatzen ari da. Baina bizitza plataformatik eta eginda deialdia, esto debate zientifikorako eta berso ofiziala kontrastatzeko bertzen milaka zientzialarik erten dutenakin, isilduta dauden zientzialariak medio guzietan, baina bertze bersio bate argiki ematen dutenak, egia jakin nahi duenak hor bilatu behar du, ez? Eta, bueno, Euskal Herrian lortu da bi debate egotea, ez? Bertsio ofiziala defenditzen duten ba erran dezagun zientzialariak eta kontrakoa diotenen artean, ez? Oñatin eman zen eztabaida bat eta Oizmendi telebistan Gernikan ere izan zen beste eztabaida. Baina oro har erantzuna da medio ofizialetantik eta bueno, hor defendatzen dutenak hauta ura gertatzen da hola eta hola da, ba, ez dute nahi eztabaidatu ere egin, ez? Eta inzuzen ere, zientzia ere hori izan behar du, ez? Zalantzan jartzea ematen den ikuspegia, hain zuzen ere ezagutza hori delako, zez, aitzin egitea hori delako, zez, eztabaidatzea, zalantzan jartzea dena eta aitzinet egitea. Beraz, plano zientifikoan susmagarria da ez dutela bertze deusik, bertze hotxik entzun nahi, bertze deusik eztabaidatu nahi, ez? Eta ez dute onartu nahi, ematen duten kontakizuna hankamotz dela baitare zientziaren ikuspegi aldetik. Hori da plano zientifikoa. Zuzenbidearen planoa? Bueno, herrialde honetan nor sinesten zuen justizian. Nik usten dut, zuzenbide ikastera joaten diren 18-19 urteko gazteek pentsatuko dutela, ba, zuzenbidean justizia, jendarteko justizia lortzeko tresnak ikasiko dituztela, ez? Eta hain zuzen ere, ba, zuzenbidea da botereari ematea tresna batzuk balia dezan nahi dituen eran eta nahi dituen moduan, ez? Ordan, zuzenbide estatua salatzen balin bazen, beraz, zuzenbide estatua ez balin badu funtzionatzen, estatuak ez du funtzionatzen, eta estatua da bertzen norbaiten tresna, ez? Eta kasu honetan ikusten dugu, ba, bueno, nola dagoen kompetentzien, jerarkia normatiboaren, legediaren joko hau, eta joko honetan, ba, agenda horretan sartzen dira politikoak, ez da beran, baina hala ere lortzen dute iritzi publikoan, ez? Horren iritzi publikoan sendotu nahi dute, eta nahiko sendotua dago, ba, hau da, eta helburua ere hori bazen, eta iritzi publikoa bere ganatzea, eta da, jendeak pentsatzea, ba, estado de alarma eta estado gerra garaiko egoera, eszeptzio egoera horiek, luzatu behar direla eta iraun behar dutela, ez? Hoi da, ba, medio zientifikoetatik ere eskatzen dena, ez? Hau da, arriskua hor dago, eta beraz, alarma estaduak jarraitu behar du, eta neurriak jarraitu behar dute, eta bar, eta bar, eta bar. Ukatuz, hartzen nahi diren neurri guzti horiek, ez dutela zientziarekin deus ikustekorik, eta gainera kalte egiten dutela osasun ikuspegitik, eta gainera eskubide, oinarrizko eskubideak hainbertze urteetan borrokatu direnak, zango pilatzen eta trabatzen direnak, ez? Ordan, zuzenbide planoan ere, ba, bueno, abusua dago, eta zientzia mailan ere abusua dago, zuzenbide mailan abusua dago, eta gure osasuna, eta horregatik ezten dugu osasuna eta askatasuna. Eta gure osasuna ez da virusen kontua. Gure osasuna da gure askatasunaren kontua da. Jendarte askatasuna bizi duen, sentitzen duen, ukitzen duen jendarte bat ez da gaixotzen. Eta horreiko estres kroniko hau, askatasun gabeko estres kroniko honek hone gaixotzen du jendea batez ere. Eta virusen pelikula, aspalditik industria farmazeutikoak jendea manipulatzeko erabiltzen duen teoria zientifiko falsua da. Eta noizpait ere, lortzen balin bada jendarte honetan aurrera egitea, noizpait ere tribunaletara eramango dira, ba, pandemia honen arduradun nagusia. Hoi da guk dugun ikuspegia, eta eskertzen dizuego xorrexinguei, zeren salbuespena zarete euskal mediak, gure ahotsa zabaltzen salbuespena zarete, zuekin batera Oiartzungo Irratia eta Oizmendi Telebista, baina euskal komunikabidetan salbuespena zarete. Zerrengati dau? Beraren datzu garbiki, zerrengati dau? Azkenean, unibertsitatean adoktrinamendua, jende tituludun jenden artean eta ikasleen artean, saldu delako ikuspegi bakarra, mozorrotua nahi balin baduzu, ba, ikuspegi progresista eta zabalarekin, baina ikuspegi bakarra zabaldu da eta zoritxarrez galdu da herriaren ezagutza, intuizioa eta bertzea uniz balore, bertzea uniz doai lehen bagenituenak eta gero gutiago ditugunak, ba, unibertsitaten ematen den adoktrinamenduaren gatik, ez? Hori da, oroar gudugun ikuspegia. Hau, bizitza plataforman ez gara ume moko batzuk pardela kendu berriak. Normalean, adineko jendia gara bizitzan esperientzia dugunak eta ikusi dugu otso ari dela artaldea zaintzen, ez? Eta nabaritu dugu, eta logika bati erantzuten dion, agenda globalista bati erantzuten dion logika badela. Pandemia hau noiz akituko den, nora arte segituko duen, ez du virusak erabakiko. Ez, pandemia hau berek erabakiko dute noiz akituko den. Noiz akituko den, noiz arte segituko duen.
Mikel,
bai?
Bai, ez dion, ari muturra unitz ez, baitu unek, eta, bueno, hor galtzeko arriskoare izan iteke, alde, haunitzetatik eta lotzen alderako ze gaiari, beti ere hor deitu du ez, bizitza plataforman 32 taldek eta elkartek parte hartzen dutela, eta hor gainera denetarik badela, batzuk sanitarion edo alderdi edo altzlo sanitarion nahi direnak, hezkuntzan edo bertze batzuetan, eta larun batean, larun bat eguerdien, hor Gasteizen eta ditutako manifestazioa gateko ere, hor hainbertze arrazoi ez, ematen ditu plataformak edo, eta horietako batzuk nolapait ere, orai puri-purian dagoelako ze gaia batetik, eta PCR-en eta testaren gainean, hor mintzatzen dira, PCR-en eta eraginkortasuna nolapait ere, zalantzan jarriz, eta gero xertaketaren prozesuare bete-betean dugulako ze horri buruz ere bere zalantzak agertzen ditu, bizitza plataformak, ez dakit, horri buruz zer azpimarrateko zenuk ezula, Mikel?
Bueno, ba, bizitza plataforman nik ez duten eztabaida horietan parte hartu, hor badude taldeak eta eztabaidetan parte hartu, horre hartzen diren erabakiekin ero izaten aldugu alderik edo ez, baina, hau da, pandemia oinarritu da PCR diagnostikoan. PCR diagnostikoan ja patenteak eta uste du ja xukutu dutela, deitzi dutela behioi, ja, ematen alduen guzia jamanen duela, eta diagnostiko mota hori ja, pentsatzen dut, pixkanaka, nahiz eta horrenik erabili nahi duten, eta erabili nahi diren test, diagnostiko diferentetako testak, erabiliko dira xertaketak irauten duen bitartean, eta xertaketa bere, azkenen helburua dute, denak xertatzea, ez? Gehienek xertatzea, ez? Hori da, orduen erabiliko dituzte horretarako PCR testak ere bai. Ikusten dutenan, ja uste dute, ja lortua dagola edo konzime uste dutela Europa mailan ja gutxi gora bela gizartea, ja derrigortua dutela, presio sozial ikaragarria dago, beldur ikaragarria zago, pentsatzazu xertaketa ez dutela derrigorrezkoa egin behar izan, ez? Gainera, derrigorrezkoa egin behar izatearen ez izatearen atzean, ba, azkenean lortu dute helburu bera, ba, presio sozialaren bitartez, ez? Legedia aldatu gabe, ez? Gainera, kontutan hartu behar da, ba, adibidez, Malagan hiltzen irakaslea, ba, dakizu xerto hartu, xertoaren ondoriz hiltzen irakaslea, ba, epaiketa izan zen, ez? Demanda judiziala jarri zuen bere familiak, eta epaileak mantzion erantzuna izan zen, ez, xerto hau zuk zure borondatez hartu duzu, beraz ezin diozu inori eskatu. Hor da, alde batetik, industria farmazeutikak eskua garbitu zituen, bertze alde batetik, estatuak eskua garbitzen ditu, eta osasun autoridade sanitarioak eta osasun arduradunak ere eskua garbitzen dituzte. Beraz, txerto honekin egingo dituen kalteak eta izanen diren kalteak zuretako izanen dira. Zerengatik, ba, zuk onartu duzulako txertoa hartzea. Aro, zuk sensazioa duzu derrigorrezkoa dela, ben txertoa, ez da derrigorrezkoa, txertoa borondatezkoa da, ez? Alde batetik, bueno, PCR-aren diagnostikoa, pandemia hau oinarritu da tresna hortan, tresna hori gabe eta komunikabide gabe, eta gero, bertzen non baitetik, erabiltzen ari diren arma isili gabe, etzen pandemiarik existituko, ez? Hau manipulazio mediatiko ikeragarri da, eta badakitea, aspalditik estudiatu dago gizakia manipulatzen dela, erabiltzen dela, iritzi publikoa sortzen dela, komunikabideen bitartez, eta errealitate soziala horrela eraikitzen direla, dela, eta horrela gazi, ez? Eta gero, bueno, xertuarena, bueno, badakigu, azkenian, helburuetako bat hori zela, ez? Pandemia honen xertaketa hori ez da bakarrik osasun ikuspegi batetik teknologia baten garapena da, ez? Eta da gaur egun lotura du biologia sintetikoarekin eta terapia genikoarekin, ez? Orduan hori horren garapena da eta hori martxan jartzea da eta gure osasuna ba nola paitere gure buru jabetzatik kentzea, ez? Eta gure osasuna, gure immunidadia, erran beharrean, gehien batean, gure esku dagola, ze bizi modu dara magun, nola jaten dugun, nola bizi garen, bazkenian egit erranten dakute gure sistema immunea txertoen araberakoa izanen dela. Eta hori ere ez da agia, ez. Orduan, hor aldarrikatzen diren gauza guizietan da, Ba, eta batez ere gainera Gasteizen orain dago lege bat egin nahi dute, eta dago lege opresibo bat, ez? Pentsatzen dut, gero betikoan sartuko ara, zuzen bide estatuan konstituzional izango den edo ez lege hori, segurazki ere botako du atzera, izango ditu zenbait gauza. Baina proban jartzen da edo martxan jartzen da, eta baditu hauniz gauza koerzitiboak, ez? Isunak jarriko dira, ba, arau hauste egiten dituztenen zat, eta gero ematen du neurri represiboak etor daitezkela, naiz eta hori ez den gauzatuko, zeren ilegalak izango diran, edo eskubide mailan oinarrizkoetan akatsak izanen dituzten, baina hala ere, mehatxua badakizu, ba, ez bazara xertatzen, ez baitutuzu arauak betetzen, ba, etorriko dira isunak, eta gero ba, atera da figura bat, ba, inzuzen ere gogoratzen didana insumisio garaiari, ez? Soldaduzka uko egiten zituena, hor zituen prestazio sozialak egin behar zituen objetoreak, ez? Gogoratuko zara zure bai ongi horretaz. Bai, eta orain horrelako figura bat ere sortu da, hau da, ez balin baduzu gizarte eratu nahi betez gizarte honek dituen arauak, ba, zigor bezala izango duzu, ba, ba ez dakiz zer lan egin biharra prestazio sozial mailan, ez? Bueno, zentzugabekeri hau akitzeko lanean ari gara, egia aldarrikatzen, egia zeinen jakin nahi dugu. Badaudi hauniz demanda judizial eginak pandemia honen konta, badira irabaziak ere, ez dira argitaratzen. Hauniz gertaera ez ditugu ikusten Euskal Komunikabidetan, eta ematen zaigun informazioa adulteratua da, eta manipulatua, hain zuzen ere, agentzia EFE, eta gainerako zuk baki duzu, ere ongi aski, noren eskutik ze filtro dauden gaur eguneko informazioan, eta nork ematen duen informazio, eta nola zabaltzen den, eta nondik zabaltzen den, ez? Eta hoiek ere, medio hoiek ere, ba, elite globalista hoien esku daude, ez? Eta ez balin badugu diagnostikoa egiten gertatzen ari dena diburuz, dagona abia puntutik, gure burua engainatzen segituko dugu.
Bueno, beti ere xertuarekin, ez, jenda honitzek badu sinesteaz, xertuaren eraginkortasun horretan, uste du behar bada, horrekin nolapait ere horrengatik edo virus horretatik eta hobekio babestu izanen duela bere burue, baina egiazteko bada beste jende mota bat horrekin nahiko zarantzati dena, ez duela horren beste hortan sinesten, baina ez den duenaz, badazpada hori ez baut patzen, bai ez da nahitaz edo obligatorioa, baina gero handik edo mendik behartiko haituzte ostrat edo bai, beste naz claro, gaizki bilikoara.
Oida. Hoi da lortu dena. Beraz, legeek ez zuterten, baina legeek errango balute baino, indar gehiago du guk hori sinestea. Fedea izatea horretan. Egia da, xertoaren efekto placebo hori ere hor dagola. Eta nik ez dut inori izitu nahi. Baina, hobe ala pentsatzen balin badugu. Zeren, hola pentsatzen balin badugu, da, gure burua, gure pensamendua, gure sentimendua, gure osasunean, kristoren eragina du. Orduan, sentitzen balin badugu, xertoa seguridade ematen balin badago, hoi emozionalki ona da. Gure hormonek hobeki funtzionatuko dute. Bertze bada, sartzen dakuten sustentzia horrek hori egiten duen edo ez. Baina, bueno, ni ez nago hemen jendia izitzeko, eta horregatik ez dute katastrofista izan nahi. Jendia sano dagona, eta vitaminaz ongi dagona, mineralez ongi dagona, eta bizimodu sanoa duena, eta gainera animikoki fuertea balin bada, eta emozioz itxaro pentsu eta ilusioz bizi balin bada, ba, zeuraskire xertoak ez dio kaltea hondirik izango. Epe jaure, gertatzen dena da, klaro, eske xertoen historia ezagutu behar da. Eta ez da bertsio bakarra ezagutu behar, xertoen historia zientziaren manipulazioa hundioa da hor, gibelean. Zestoak, zenbatetak gehiago irakurtzen balin baduzu xertoen buruz ikustiko duzue, ostras, hor, industria farmazeutikoen interesei segitu zaio beti, eta ez personen osasunei. Baina, bueno, ez gaude hemen jendea beldurtzeko, ez? Gaude askatasuna, nahi duenak xertatu daiela, pentsatzen balin badu beretako hobea dela, ba, neurri batean, beretako hobea izanen da, zeren horrek ziurtasuna ematen du. Bertze alde batetik, medio nagusitai, ba, zalantza honi jartzen dizkizute, ez? Atzo, Iruñan ere, nere bezero bati, emakume heldu bati, barroltxak utzi nizkionean, esan zaten txertatua zela, baina berak maskaria etxolak enduko, ba, ez, etxolak enduko inola zere, zeren sanaziotela edo esaten delako, kontagiatzen aldutela edo kontagiatzen aldirela edo ez dakizer badakizer, ez? Ikusten da, orain ja, inork zezuela pentsatzen txertua soluzioa denik, gero erran barrakuten argitu barbalimatuena, ertentzakuten ere bai, laugarren olatua, eta ja uste dut, laugarren olatua zinork ez duela itzeit, baina laugarren olatua jende gazteagoa izanen zela, eta egia da, jendea gazteagoa izan da, orain ez dakit nola bazakiten, ez, izango zirela berritamar eta iruroi arteko jendea, eta egia da, ikusi dugu berritamar eta iruroi arteko jendea eritu den. Orain ez dakit zientziak nola badakien aitzinetik jende hori eritu, eritu behar den, nik usaini hartzen diot berriz ere. Hala ere, pentsatzen dut, ez dakigu zer gertatuko den udan ez delako ze eririk izanen, baina ikusiko dugu, aber, gero eldudelaik negua, udazkena, ikusiko dugu, bosgarren olaturik no, dagoen, ez dagoen, eta orduan bai, eskatu beharko dugula, laugarren olatuan ez dutelako zargitu datoa, eldu balin bada edo sortzen balin bote beste bat, aber, jende hori xertatu dago edo dagoen xertatu azeren, ikusten ari gara, bertze herrialdetan, dat hori ez dela ematen, Israelen, Inglaterran, edo Indian, edo xertatzen ari diren tokietan, beharten dute, eri agertzen ari dela jendea, baina ez dute erten, haietako zenbat xertatu duen edo ez. Ez? Eta hori da, segitzen malen badu, posible da, ertea ja, ondoko neguan, xertuen bidez, gainditu dela, eta berriz itzuliko dira, eritasuna berriz izango da, betiko gripea. Auskalo nola montatzen duten kontakizuna. Baina zientziatik ez dut deus ere. Zientzialari auniz egiten ditut, auniz mediko, auniz biologo, eta ez dut irakurtzen medioetan haiek erten dutena. Ta, agertzen balin bada norbait, da, deskalifikatzeko, eburtzeko, mespresatzeko, baztertzeko. Horren adibide bezala jarriko dizuet, Euskadiko biologoen dekanoa, Jonander Etxeberria, nik ez dut ikusi, orainik ere, personaren duintasun gorena ikusten diot persona honi, denek eurre ematen diote gremiotik, kanpotik, barnetik, eta orain zutik dago, analisi zientifikoa egiten, datoa kontrastatzen, eta inork ez dio berak ematen duen ikuspegi zientifikori erantzuten ahal, zergatik, egiarekin ari delakoz, eta bere ezagutzarekin ari delakoz, eta zintzoki ari delakoz, ez? Hori da.
Ba, horta, Mikel, erran bezala, unek luzerako ema dezake, baina gaur, bueno, kontu horiek bedire aipatu ditugu.
Bai, nik ulertzen dut baztanen baditugula lehentasunak, ez? Baztanen dugula hor aroztegia.
Arun bategari buruz, aizara.
Bai, esto, manifestazioa, ez? Ikeragarrizko deialdia dago, jendea muitu da inoiz ez bezala. Eta, bueno, hor dugu erdizeko ere, bastanen baditugu eraso globalistak ere, ez? Eta pandemia ere hala da, ez dira bi gauza diferente, elkarrekin dazi, ez? Kanpotik agintzea gure herrietan, kanpotik menperatzea eta horretako tresna guztiak erabiltzen dituzte, ez dute eskrupulorik denak. Eta bueno, animatu jendea, parte hartzera toki guztietan, eta ez diezaguten gainetik inposatu gure bizitza, ez? Osasuna eta askatasuna denontzat, ez? Hori da.
Ba, horrekin utziko dugu gaurkoan, Mikel, seguraski aitzina gore, betzen noizbait mintzatzeko modurik izanen baitugu, hortan uste zagun, eta eskermile, gurekin egotiatik.
Bale, zuei, ez da zeren, nahi duzen arte.